รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน30ตุลาคม2561ครับวันนี้เจอกับผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเช่นเคยครับพาไปที่อำเภอปังกะพ้านะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้เขามีเวทีพัฒนาชุดความรู้สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์และสิทธิทางสุขภาพอื่นๆนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนากลไกการเข้าถึงบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงชาติพันธุ์ที่เป็นโครงการภายใต้การทำงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะครับงานนี้เขาก็จัดเวทีพัฒนาชุดความรู้กันรอบนี้เป็นรอบที่3แล้วนะครับสองรอบก่อนที่แล้วเนี่ยก็เป็นรอบที่ไปทำกระบวนการกับทางกลุ่มสตรีที่เป็นแกนนำอำเภอเมืองนะครับที่เป็นเครือข่ายหัวขบวนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับรอบที่2ก็ไปเชิญเอาเครือข่ายสตรีอำเภอเพื่อนบ้านคืออำเภอปายนะครับที่ชุมชนบ้านตีนทาสนะครับมาเป็นภาคีครับมาร่วมกันหนุนฮะกับทางปางพาดและรอบนี้ครับก็เจาะลงไปที่บุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในส่วนของโรงพยาบาลปางพาดนะครับแล้วก็มีรพ.สต.หรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่างๆนะครับเข้ามาร่วมด้วยนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นรอบเฉพาะนะฮะที่เน้นไปฝั่งทางด้านหน่วยบริการสาธารณสุขแต่ก็มีแกนนำสตรีที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอสมต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยบางส่วนนะฮะแล้วก็ยังมีผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยต่างๆก็มาร่วมด้วยนะครับประมาณ30คนครับวันนี้มาเจอกันที่ห้องประชุมบ้านแก้วโมรารีสอร์ทตำบลสบป่องอำเภอเมืองจังหวัดโทษทีครับอำเภอปางผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเนื้อหาหลักๆของงานนี้ก็คือว่ามุ่งเน้นที่จะสร้างความเข้าใจครับเพราะว่าบางคนจะยังมาใหม่ยังไม่รู้เลยครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรนะครับภาพรวมๆของโครงการก็จะเป็นเรื่องของการทำให้ผู้หญิงชาติพันธุ์ต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพนะครับมากขึ้นแล้วก็ต้องเป็นมิตรด้วยนะคะให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารทำความเข้าใจแล้วก็นำไปสู่การทำแผนการพัฒนาระบบสุขภาพร่วมกันทั้งจากภาคีที่เป็นโรงพยาบาลสาธารณสุขนะฮะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้หญิงต้องเข้ามีส่วนบทบาทด้วยนะฮะแล้วก็จะมีตำราเขาที่ไม่ใช่อาจจะไม่เรียกว่าตำราครับเป็นชุดความรู้นะครับในเรื่องของกระบวนการทำงานนะฮะซึ่งวันนี้ครับก็เป็นรอบที่ระดมความเห็นครับจากทางฝั่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขครับทั้งโรงพยาบาลนะครับรพ.สต.นะครับแล้วก็มีแกนนำชุมชนด้วยถึงแนวทางที่จะพัฒนาชุดความรู้ออกมาครับทั้งหมดวันนี้ก็เห็นข้อสำคัญนะครับว่าใช่เลยว่าผู้หญิงชาติพันธุ์ก็เป็นกุญแจสำคัญครับในการที่จะนำไปสู่การดูแลรักษาสุขภาพอีกหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้สูงวัยนะครับการดูแลเด็กเยาวชนก็ต้องผ่านผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านทั้งนั้นนะฮะสุขภาพเริ่มจากบ้านเนี่ยผู้หญิงก็เป็นคนดูแลตั้งแต่เรื่องของการกินการอยู่การรับส่งลูกการดูแลคนเฒ่าคนแก่คนพิการผู้หญิงทั้งนั้นนะครับแต่ว่าโอกาสที่ผู้หญิงจะมีส่วนร่วมนั้นน้อยนะครับเพราะว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของงานบ้านนะฮะพื้นที่ต่างๆทักษะต่างๆก็ไม่เท่ากับผู้ชายที่เขาสามารถขับรถได้สื่อสารกับผู้นำมีความกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกนะเหล่านี้ผู้ชายเขามีมากกว่านะผู้หญิงกำลังขยับตามแต่ยังช้าอยู่นะครับไม่ทันกับสถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการครับที่จะทำให้คนทำงานในฝั่งผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพเนี่ยเข้าไปเรียนรู้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านมากขึ้นเอ๊ะอย่างเช่นว่าจะพูดคุยสื่อสารกับกลุ่มวัยรุ่นยังไงฮะที่เป็นชาติพันธุ์ผู้หญิงนะครับกลุ่มผู้สูงอายุล่ะนะครับจะทำยังไงนะครับจะสื่อกับแม่วัยรุ่นยังไงบ้างเวลาเขามาโรงพยาบาลเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็เป็นด้านที่บางครั้งเราก็เหมือนว่าเราจะรู้นะแต่มันจริงๆมันไม่ใช่มันมีความคาดเคลื่อนนะฮะบางทีสื่อสารไปแต่เขาไปตีความอีกอย่างแต่มันไม่มีโอกาสที่จะสะท้อนซึ่งกันและกันไอ้เนี้ยฮะก็เป็นที่มาว่าจะต้องมีการพัฒนาชุดความรู้ว่าจะสื่อสารกันยังไงให้เข้าถึงเข้าใจแล้วก็พัฒนานะฮะในขณะเดียวกันครับเรื่องของการพัฒนาชุดความรู้เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นชุดความรู้ในฝั่งของชาวบ้านอย่างเดียวนะครับว่าจะต้องทำตัวกับชาวบ้านอย่างไรแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเป็นชุดความรู้ที่จะเอื้อให้คนทำงานในเซกชันของผู้ที่ให้บริการก็คือหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนักวิชาการสาธารณสุขบุคลากรต่างๆนะครับจะจัด สมดุลชีวิตยังไงฮะเขาเรียก work life balance นะฮะมีเรื่องของงานชีวิตเรื่องของเวลาต่างๆนะครับที่จะแบ่งให้กับครอบครัวนะครับการงานสุขภาพนะครับเรื่องของการเงินต่างๆจะจัดระบบยังไงด้วยอันนี้ก็ต้องเติมเข้าไปด้วยเพราะว่าเรื่องของสุขภาพของคนในชุมชนมันก็สัมพันธ์กับสุขภาพของคนที่โรงพยาบาลด้วยนะครับเช่นหมอพยาบาลพักผ่อนไม่เพียงพอจัดชีวิตที่สมดุลไม่ได้นะครับเป๋ไปเป๋มาชาวบ้านจะช่องมารักษาก็เป๋ตามนะครับก็คือได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะนั้นเรื่องของชุดความรู้เนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์กันระหว่างบุคลากรในโรงพยาบาลกับทางชุมชนนะฮะว่ามันเอื้อต้องการและกันและตัวของคนทำงานจะต้องวางตัวยังไงในมีวิถีชีวิตยังไงด้วยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการวิธีปฏิบัติเทคนิคปฏิบัติต่อชาวบ้านแต่ละวัยแต่ละเพศอย่างนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะฮะต้องลงลึกไปถึงสภาวะความเป็นส่วนตัวสภาวะด้านในทางด้านจิตวิญญาณสุขภาวะกายจิตสังคมปัญญาที่จะเกิดขึ้นกับคนทำงานด้วยอันนี้ก็เป็นภาพของเนื้อหานะครับส่วนรูปแบบเนี่ยทางเวทีวันนี้นะครับผู้เข้าร่วมก็สะท้อนว่าไม่อยากให้เป็นเรื่องของหนักวิชาการเกินนะฮะอยากให้เป็นลักษณะของมีภาพนะครับมีการ์ตูนบ้างก็ได้นะครับไม่มีค่อยคำที่มันเป็นทางเป็นการเป็นงานมากนะครับมีทฤษฎีมีแนวคิดบ้างแต่อย่าไปเขียนให้มันแน่นหนาเกินไปขอให้เป็นชุดความรู้ที่พอเขาเรียกว่าย่อยง่ายอ่านง่ายย่อยง่ายนะครับมีภาษาชาติพันธุ์ด้วยก็ยิ่งดีนะฮะและขณะเดียวกันถ้าสามารถที่จะเอาเรื่องราวของชุมชนออกมาเล่าสู่ได้นะครับมีอัตลักษณ์มีกลิ่นอายมีเครื่องแต่งกายปรากฏอยู่ในหนังสือได้ก็จะดีไม่น้อยอันนี้ก็เป็นข้อเสนอขึ้นมานะครับรวมๆจากทางฝั่งคนทำงานด้านการให้บริการสุขภาพนะฮะว่าถ้าจะมีชุดความรู้ขึ้นมาก็อยากให้ได้เป็นอย่างนี้นะครับไม่ต้องหนาไม่ต้องเยอะนะครับเอาง่ายๆแต่เข้าใจได้ลึกนะมีภาพประกอบนะครับทั้งหลายก็เป็นเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมด้วยซึ่งการทำชุดความรู้อย่างนี้แต่ก่อนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการออเดอร์หรือว่าการสั่งเข้ามาจากส่วนกลางให้ปฏิบัติตามแต่รอบนี้ครับพิเศษฮะเป็นชุดความรู้เป็นหนังสือเป็นสื่อที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมไม้ร่วมมือจากบุคลากรทั้งในแวดวงสาธารณสุขแล้วก็ชุมชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นมิติใหม่อันนึงครับถือว่าเป็นนวัตกรรมก็ได้นะครับในการสร้างองค์ความรู้จากพื้นที่ที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ในแวดวงของคนทำงานด้านสุขภาวะชุมชนนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ต้องติดตามกันต่อไปเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ไม่ง่ายครับเพราะว่ายังไม่เคยมีใครทำมาก่อนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ยากเกินกว่าจะเริ่มต้นนะฮะก็เป็นเรื่องราวดีๆครับจากงานขับเคลื่อนสุขภาวะสตรีชาติพันธุ์ที่อำเภอปังพาจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมครูยอดวิสุทธิ์เอกสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง